Blasiða 40. Það þýðir ekki fyrir þig að vera að hugsa dansinn, sagði mamma. Pabbi þinn vill ekki heyra nefnt að þú leggir stund á hann í framtíðinni. Hún ber alltaf pabba fyrir ef hún vill taka af skarið með eitthvað. En dansinn mér guðleg köllun, sagði ég. Ég hlustaði einu sinni á einhvern mann segja frá heiðingjatrúboði í útvarpinu. Hann var alltaf að tala guðlega köllun. En mömmu fannst þetta ekkert fyndið. Hún hélt áfram að vera alvarleg og sagði að ég mætti ekki gera þeim þá miklu sorg að falla á prófinu. Ég, sem væri svo dugleg og gáfuð. Ég sár kendi í brjóstum hana og sagði að það væri engin hætta á því að ég fjalli. Þá varð hún glöð og góð og gaf mér voða fína hálsfesti sem ég hafði enga þörf fyrir, já, svo margar festar. Svo kom sunnudagurinn, þá fekk ég að fara upp í skíðaskála með nokkrum krökkum úr skólanum. Kári og Vala fóru líka. Kári kom með skíði úr sveitinni og hann keypti líka skíði handa Völu fyrir sína peninga af því að hún átti engin. Finnst þér það ekki fallegt á honum? Vala átti engin skíðaföt. Mamma lánaði henni sín gömlu. Ég held að Vala hafi skemmt sér vel þó að hún yrði að fá lánuð föt. Hún var svo glöð yfir skíðunum. Kári voðalega duglegur á skíðum, miklu duglegri en strákarnir úr skólanum. Hann líka eldri og stærri. Ég orðin nokkuð dugleg líka, við æfðum okkur svo vel í fyrra eins og manst. Það fó samt dálítið illa fyrir mér, en Guð snéri því til góðs eins og með Jósef þegar bræður hann stróan upp úr grifjunni og seldan til Þýskalands eins og strákurinn sagði á prófunni í vor, þú manst. Mikið held ég að þú verðir vel að þér í biblíunni fyrst þú lærir hjá presti. Ég ætla einhver tíma að lesa alla biblíuna. Það er svo margt sniðugt í henni. Veðrið var yndislegt upp á fjöllum, glaða sólskin og svo mikil snjóbirta að allir urðu að hafa dökk gleraugu. Ég var farin að renna mér niður háar brekkur, Kári var alltaf með okkur Völu en ekki strákunum. Ég var svo glöð að ég vissi ekki fyrr en ég var farin að syngja svo hátt að undir tók í fjöllunum. Það hló enginn að mér og það fóru fleiri að syngja. Allir voru svo glaðir. Ég var orðin svo æst og tók alltaf hærri og hærri brekkur. Þangað til allt í einu að ég misti jafnvægið og datt. Ég snerist öklan og hægri fætinum og þoldi ekki að stíga í hann svo að ég rendi mér á rassinum niður alla brekkuna. Hvað heldurðu að þá hafi skeð? Það kom litur úr óþverans bláu buxunum mínum svo rönd varð eftir í snjónum. Alltaf er hann bestur bláu borðin, kallaði einhver strákur og allir skelli hlóu nema Vala og Kári. Greta Strand hló líka. Orðskýringar. Að taka af skarið með eitthvað, taka ákvörðun, stöðva eitthvað. Skíðaskálin. Hér átt við skíðaskálan í Hveradölum, skammt frá Reykjavík.